Yo, hello guys.
Nandito na naman kami. Ah, ito yung pinaka strict natin.
Parang ano eh.
Sunod-sunod
na episode.
Na episode na walang mintis every Thursday. Your Thursday buddies.
Well, this is me, Rick.
And Marky.
This is Thursday Thrillers.
Brought to you by Presents. Medical Murders from your The Dark Room podcast. Boys. Haba talaga ng intro.
Haba-haba ng intro ng title natin.
Title pa lang eh. So, yun.
Kumusta kayo
dyan? Kumusta dyan sa mga, ano, sa mga listeners natin dyan?
Well, this episode is a very special episode kasi
this is the first ano episode na may nag-request sa atin ng ano ng app ng topic.
Oo.
Yun. So
sino ba yung nag-request?
Well, isa lang naman yan.
The one and only
Ma'am Nicole Andrea.
Hello, yay.
Hey, Ma'am. Meron siya ano, meron siyang request though hindi pa namin siya nare-reply sa ano.
Pero
sa message niya kasi ano, ano ba?
Na
nahiya kami kung ano i-reply.
Pero ano, yung ginawa request niya, eto ginagawa.
Ginawa namin ng paraan para ano, para
meron na kaming script noon eh. Tapos nag-message siya sa amin, tinapon namin.
Kailangan nating ano, pagbigyan si Ma'am Nicole kasi siya lang yung nagtitiis.
Oo.
Sa ano natin, sa
way
show
back
natin.
From the start, siya na yung ano
from
eh.
From the, ano ba, anong episode? I think from the very beginning ata, nakikinig na si Ma'am Nicole sa atin.
Nandito pa si Sir Kenneth.
Oo, nandito pa si Kenneth nun. So, yun.
Kamusta kayo dyan? Kamusta?
Kamusta naman yung ano natin? Yung
may nakapanood na ba ng ano?
Nung previous episode, that was the previous episode, guys. Kung may nakinig man. Okay lang ba?
Okay lang ba yun? Or ano?
Gusto niyo pa ba itong ginagawa namin?
gusto niyo, i-message niyo lang sa ano, sa comment section. O i-comment niyo lang sa
Or email us. Message us on our Facebook
pwede, or sa meron din DM Instagram
pwede rin
tayo.
Twitter, actually may Twitter din kami. Walang follower.
Wala lang may nagpa-follow. Iba yung mga pinapa-follow namin doon.
Kami yung the dark side ba yan?
Dark side of Twitter. So yun, kamusta yung ano nyo, yung weekend nyo? Oh, hindi.
Marami yung bago this week.
Oo.
Na ano, sa
from
mga,
last week yung ano, yung The Snyder Cut lumabas.
Yes, and also the ano,
yung
the bagong MCU
ano yung
movie
series.
Series ba yun?
Series yun.
Ah, series ba yun?
Oh, episode 1 pa lang.
Okay, hindi ko alam.
Si yung Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier.
Miniseries din
yun. Miniseries siya.
Kasi nga tapos na yung WandaVision.
Parang sunod-sunod na yun eh.
Yan. Hindi ko pa napanood. Napanood mo ba?
Wala pa eh.
Yung, ano pa lang
yun? Snyder Cut pa lang. Parang naubos yung attention span ko doon sa movie na yan.
Well, kailangan talaga
4 hours long.
Kailangan mong i-maintain yung ano. Actually, mga parang dalawang araw ko pinanood yun.
Ako rin, kasi, dalawa.
Kasi, like, pinapanood ko siya. Tapos, parang gabi na, usually. Tapos, nakakatulugan ko yung ano, yung movie. Tapos, pagising ko, tapos na, or ano na, sobrang haba naman.
Lumampas ka na.
That was, ano, 4 hours of
four
movie
hours.
Of ano from
it's the movie of the movies.
Well, ano yun, yun yung pinaka legit na movement from ano, from fans. Kasi nga ano, maraming fans yung nag-aano.
Ilang taon yun eh.
Ilang taong hinintay.
From 2017, right after malabas
yung
theatrical version. Joss Whedon, Justice League. Inano kagad yung ano, release the Snyder Cut.
Release the Snyder Cut.
Ngayon ano, pa lang.
The fans has been ano, has been asking for that for the longest time.
Oh.
Kung hindi pa nagpa-pandemic. Hindi pa nagko-corona, hindi pa.
Hindi pa nakaano
well, kasi
yung mga tao.
Ang
sa,
hirap
ano,
naman panoorin nun, ano, sa sinehan.
4 hours, yung endgame nga.
Endgame nga, ano, parang nakakatulog na ako.
Nakakatulog
sa,
ka
sa,
eh.
Ano, well, but, since napanood naman natin yun.
Eh, baka tayo may
ay, wala tayong mga spoilers doon.
Spoiler free to.
This is a spoiler free episode. Ano lang, na-mention lang natin na, ano, na napanood na namin.
Ah.
Well,
Okay,
it's
naman.
For you to find out kung ano yung mga bago.
Well,
dun.
Yung ano naman doon yung
well, definitely maraming bago.
Merong bago, pero kasi yung plot that, lang talaga, ganun pa rin. Parang yun lang yung nakaka-boring doon kasi alam mo na yung mangyayari. Pero
kaya nga, yun, alam mo yung ano, nung nagsa-start pa lang yung movie, like, parang iniisip ko ito din yung nang ito yung nangyayari ng ano no.
Oh, meron lang previous. Ba mga extra scenes na dinagdag ni si Zack Snyder yung director. Yun lang naman so, parang for ano lang fan service lang talaga yung movie na yun. Hindi ko alam kung ibabalik siya sa DC or ano. Ano nangyari?
Akala ko hindi na kaya yung microphone.
Nako.
So yun. Well, may mga nakita akong ano, may nakita akong mga tweet na parang is moving back
sa DC. O kasi hit yun eh. Nakita nila na ganyan talaga, ganyan pala.
Pero parang ano pa lang rumors.
Publicity.
Well, pala. Ano na ano talaga yung mark ni Zack Snyder sa DC, like mahirap na yung itanggalin doon. Parang
o nga,
when you're talking about ano DC. Ano ba yung DCEU?
DCEU, si ano
Extended Universe. Parang siya na. Siya na.
Si Zack Snyder na eh. Si Batfleck, babalik rin sa The Flash eh. Babalik.
Eh, kailan si ano?
Si, parang ibang ano lang yata si ano eh. Parang Joker ng...
parang standalone movie niya.
Standalone movie lang yung The Batman ni...
Ni ano?
R. Pattinson.
The Vamp. The vampire bat.
The twinkle ano, twinkle
the
out.
The twilight bell. The twilight bump. Shit, like
vampire.
Well,
yun.
Hindi natin alam kung ano yung kalalabasan nun. Maybe maganda naman, don't judge first the character. I mean yung mangyayari.
Parang yung ano, nakita mo na ba yung trailer nun?
Hindi ko sure, parang hindi pa ata.
Maganda yung ano yung trailer niya.
Well,
panoorin.
Maganda ka. Alam mo, yan lang yung obviously na maganda,
yung trailer.
Yung mga
kasi tidbits lang eh.
No, pero like no shit on them, pero parang sa previous episode, maraming mga comments yung mga
sana no sa
DCEU.
Ayo, sa Suicide Squad pa lang.
Suicide Squad.
Ganda ng ano yan.
Ang ganda ng
trailer na eh.
Hype yung mga tao.
Gamit pa yung ano ni yung Bohemian Rhapsody pa yung ginamit.
Hype yung mga tao, pero ano, like
wala. Anyway. Tingnan lang natin. Kasi hindi naman DCEU yung kay R. Pattinson.
Iba yung ano.
Si Matt Reeves yung ano eh. Standalone lang. So anyway, napalayo
tayo doon. Well, if pag-usapan natin yun, napakahabang topic nun. Parang isang episode ata.
So many
things to talk about. Kasi, marami nang nangyari na lalo na yung ano, since wala namang bago, so mga previous mga ano, makukompare mo lang talaga. But anyway, if fan ka talaga. Doesn't matter kung ano yung
movie na darating.
Yung movie binabasa mo nga yung ano yung comics. Yung comics na walang ginagawa.
Walang gumagawa.
Tapos magsi-shit ka sa ano. Fan is fan. So anything na dun sa sinisimp mo is okay lang yun. Maganda pa rin yun. Just don't compare them to ano sa ibang mga
sa MCU
kasi it's a whole lot difference kasi.
Oo.
Parang ano, parang na ibang iba ano, ibang talaga. Style.
Depende so, na lang 'yun sa ano. Merong ang ano 'yan eh, yung sa Rotten Tomatoes, yung merong mga
sa itong
parang ano,
ibang mga show pa.
Parang inaano, kino-compare talaga yung MCU tsaka yung DCE.
Well, obviously ko compare talaga sila kasi sila lang yung dalawang malalaking
comics
na ano na
companies na,
na parang walang ibang pwedeng i-compare. So
yun. So anyway, balik na tayo sa ano natin.
So much for that.
Baka sa susunod na episode.
Baka sa susunod na episode yung ano lang.
Parang special lang na.
Special natin.
So, WandaVision, di nga natin natin.
Oo nga, isama-sama na natin yun. Oo. Para ano. Ay, ilang episodes ba itong ano, itong Winter Soldier na yun?
Parang pareho rin eh.
8 din. 8 din. So,
8 or 9 ba?
So parang next month, tapos na din yan.
Tapos na rin to.
So maybe pag-usapan natin yung WandaVision and itong ano, itong yung
Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier.
Para ano, para for the fans din naman na ano, na na actually hindi naman ako ganun ka ano, ka knowledgeable doon. I mean, parang nagkaroon lang ako ng ano nung nilabas yung mga MCU na yan. But yung syempre yung
mga within naman talaga sa ano.
Tapos
sa
yung ano, yung
MCU.
Etong sa DC naman is more parang doon sa mga Batman kasi nauna naman talaga yung mga ano. Like way before pa, Christian Bale, ano, Batman, tapos yung ano. Pero yung like sa comics talaga, hindi ako ganun ka ano. Ito si Rick kasi very ano to, very fan sa mga ganyan.
Kati lang.
Walang comics sa amin.
Wala.
Walang comics dito, hindi uso yan.
Parang hindi.
Mars Ravelos lang malakas.
Oo, sila. Gagambino.
Gagambino. Pero ano, amazing lang din, no? Kasi at least sa, I don't know, sa ibang bansa, kung may mga rip-off sila, should I say it's a rip-off of, ano,
parang
mga,
meron eh.
Every country, parang may ganun, na may comics na,
meron silang mga comics na mga, ano nila. Yung mostly dun sa mga propaganda eh. Mga ginagawang propaganda.
Oo, kasi ano naman, parang may lusot sila dun eh. Kasi, oo, ano lang to, creative shit. So,
creative ano lang.
Creative freedom, so.
Dito yung ano, yung comics ni Mar Rojas na nabasa mo ba yun?
Ah, oo, nung ano, nung Yolanda.
Oo.
Pero like yung mga ano ba, like mga superheroes, yung mga ganun. Hindi ko lang alam kung may mga ganun din.
Feeling ko meron.
Every country
naman,
parang may ganun.
Meron naman, pero hindi naman siya, so ano.
Like sa atin, parang may mga counter ano eh. Counter character yung mga, like yeah, sa US ganito, or sa Marvel or anything, parang may mga ganun. Superman, Captain Marvel, ganun.
Darna Wonder Woman.
Uy, parang may napanood ako sa TikTok na mas matagal pa daw yung ano, yung Wonder Woman, yung si Darna before, mas nauna pang ni-release si Darna kaysa kay Wonder Woman.
Parang 1940s na yata si ano eh, si
sa Wonder first Woman. Na ano, na Wonder Woman, parang after 3 years pa ni-release si Wonder Woman.
Talaga?
Tapos nauna pa yung ano, yung first Darna na comics. Yes,
hindi ko alam yun.
Kasi ano, parang version lang ata si Darna ni ano, ni
Wonder Woman.
Ni Superman.
Ah, okay.
Version siya ni Superman
na babae.
So parang ganoon, nauna pa siya kaysa sa ano. Well, hindi ko lang sure. Eh, fact check nyo na lang if mali. Anyway, so much for that. Masyado na tayo napapalayo sa ano natin.
Oh, naubos na yung ano, yung mga viewers natin. Wala na.
Natapos na sila.
5 minutes na lang.
Hanggang 10 minutes lang. Lagpas na nga.
18 minutes lang sila na ano eh, nakikinig.
So yun. Yun na nga, yung episode natin ito is requested from ano?
Ma'am Nicole.
Request from Ma'am Nicole. So,
well, this is our very first Pinoy.
Oo nga. Uy, parang ano naman yun. Ano kagad? Proud.
Dito, very first Pinoy na i-feature natin.
I-feature natin dito. So, may message nga kami ni Ma'am Nicole to feature this, ano,
incident and this person.
This person. So, yun. Si Rick yung mag-ano sa atin today. So, yun. Go, puppy.
This is the investigation was sparked by a nurse on a ward at a Stepping Hill hospital who has noticed that several patients on the ward had unexpectedly low blood sugar levels. An investigation suggested that a number of saline ampules and saline drips had been contaminated with insulin. And this was believed to have lowered the blood sugar levels in the patients. 5 patients in the male ward at Stepping Hill suffered unexpected hypoglycemic attacks. Just one 67-year-old Philip Jones was diabetic among those 5.
So isa to sa
isa lang siya. Isa lang, oh. Isa lang sa lima. So, nagtataka talaga sila. He was the only one of the five who could have been expected to suffer insulin regulation problems. Though, he controlled his illness by diet rather than insulin injection. So, hindi siya nagbibigay ng, ano. And then, medics struggled to understand what was happening and tried desperately to save them to survive. But, 41-year-old financial market manager Grant Misel suffered a catastrophic brain injury while Derek Weaver, 83, died. Ito yung dalawa yung nag-survive, so, sa lima.
Tatlo na sila.
Pero naubos pa rin yun. Namatay pa rin yung lima. And then, baffled medics used sugar like glucose and dextrose to revive these patients, only to watch them crash again, unaware of the saline drips and ampules they were using had been contaminated with insulin. Still, no one suspected foul play, even when leaking saline ampules were found with antiseptic odor suggesting insulin. Staff reasoned that a faulty batch of insulin must have been the cause. So yun. Sa isang hospital sa UK, merong ito na nga yung limang patients na nagkaroon ng
So bago tong natin, no, kasi nga previously yung mga episodes natin is So nasa huli na yun.
Nasa huling nangyayari.
Nangyayari. So naisip namin iuna natin yung
nangyayari.
Yung crime para maano naman yung mga
mainganyo
sila. So itong pinaggagawa nitong neto is like kino-contaminate niya yung mga ginagamit na
dextrose.
Oo, with insulin.
Ano ba yung insulin? Hindi ba yung insulin para sa mga diabetic?
Yes, tsaka yung parang pre-produce nata ng body natin.
Oo, normal na
Normal na.
Pampalower ng blood sugar levels natin.
Produced where?
Well, insulin is a hormone. Hormone talaga siya. Hmm. Produced by the pancreas to allow uptake of glucose in the blood to be used by the muscles and cells of the body for energy. The brain requires a constant supply of glucose in order to be able to function properly. As insulin lowers the level of glucose in the body, in the blood, if too much of it is present in the circulation, this can quickly lead to lowered blood glucose level, or commonly known as low blood sugar or hypoglycemia. Yung hypoglycemia, yung consequence niya is negatively affect the functioning of the brain and the central nervous system. This can rapidly and irreversibly fatal if not recognized and treated early enough.
Oo, lalo na yung mga syempre hindi nagpa-function yung utak mo nun.
Walang sugar.
Kaya kapag wala, hindi ka pa kumakain.
Oo.
Yung utak ko.
Lalo pa naman, ano pa kaya yung mga ganito sa kanila?
Oo. Tsaka yung mga so kaya ganun nag-i-inject ng mga yung mga diabetic patient with insulin, kasi hindi na kaya mag-produce normally ng body nila nung insulin. So,
tumataas
yung sugar level. Walang nagre-regulate sa body nila.
Oo. Mas nagkakaroon ng complication.
Yes.
Paano naman kung sobra naman yung insulin? Ito na nangyayari. Nagiging hypoglycemic yung diabetic patient.
So, Controlled lang dapat.
Balance.
Kaya nga pag if may mga kakilala kayong diabetic na patient, sa family niyo or anyone na kakilala niyo, ini-injectan sila ng insulin shots like parang 2 times a day.
Oh.
Para ma-regulate
checking blood
sugar levels nila, to check if okay pa yung levels ng insulins nila. Kasi pag tumaas yung sugar level nila, tapos kaya nga pag hindi sila nakakapag-inject ng insulin, tumataas talaga rapidly yung Well, masama din 'yun. Tsaka if naman hindi sobra naman yung insulin, yun din yung masama din yung effect sa katawan natin.
Kaya ito yung nangyayari ngayon dito sa stepping heal kasi yung mga patients nila mostly hindi mga diabetic. Well, meron ng diabetic pero hindi lahat. Tapos sabay-sabay sila nagkakaroon ng hypoglycemia. And then after that incident, a crisis meeting was held in the Stepping Hill boardroom this incident happened on July 11. And the day after, when the dodgy ampules were handled, staff were confused. Bakit daw ang dami ng ang daming patients na nagkaroon sabay-sabay. Then the following day, a nurse discovered a number of saline bags known as ampules, yun nga yung ampules, that were leaking, having clearly that they are tampered. And then tests were ordered, human insulin was detected inside those saline bags, and the police were called as it finally dawned on managers that they may have a saboteur at the hospital. But the suppliers of the insulin confirmed that their process were completely automated and there was no chance of that they were contaminated at source. So chinek nila yung sa manufacturer, oy, merong faulty batch ng insulin ba?
Baka galing sa inyo.
Sabi nila, wala daw, walang human contact. More on computer yung machine yung nagpa-process ng mga insulin na binibigay. And then, now, the detectives now realized there was poison.
Kaya nga, parang first nun is, isa-check talaga nila yung kung saan nagaling yung mga supplies kasi nga baka dun yung may problem kasi obviously hindi sila magsususpect sa mga staff kaagad kasi ka, sino ba naman yung nasa matinong utak gagawa nun. So according to the supplier na walang chance na galing sa kanila yung problem. So yun, the investigation is leading to somebody
merong ginagawang di maganda. So the detectives now realized that there was a poisoner likely a member of the staff stalking the hospital, and huge resources were thrown into the investigation. In all, officers carried out almost 7,700 separate actions, interviewed over 600 witnesses, and collected more than 16,000 items as evidence. Then, during this investigation, the police checked the hospital records and realized the poisoning had started in June. And then July nangyari.
Isang month yung
And that Tracy Arden, age 44, had also been murdered. Kasi murder na eh.
So hindi nila na check before yung meron na palang victim na yung suspect natin dito.
Mm-hmm. Then usually it is immediately obvious when there has been a murder, but for some time after, well, ito na si Victorino Chua embarked on his killing spree at Stepping Hill Hospital during the summer of 2011. No one really noticed. His victims were mostly but not exclusively elderly. All were unwell, but each was already in hospital where he secretly loaded their drips with insulin in order to put them into hypoglycemic shock, causing their blood sugar levels to plunge dangerously and sometimes fatally low levels. So
pinangalanan na yung natin dito.
Nakita nyo na rin sa title. Tsaka yung mukha.
Obviously, kilala
nyo.
Makikilala nyo na siya dito. So, pinangalanan na nga natin si Victorino Chua. So, parang Pinoy something.
Pinoy nga.
So, obviously, Pinoy yung natin. Yung may kagagawaan ng karumal-dumal na krimen na to.
Then, his victims were seemingly chosen at random. They simply had the misfortune of being connected to drips fed by saline bags.
Ito ata yung ito ba yung parang nakikita mo sa TikTok na yung tinitimpla nila na yung nasa
parang
yung ba yun? Yung parang
milk yun eh.
Ay, iba ba yun? Iba ba yun?
Nutrient bag yata yun. Parang ano lang talaga yung salan bags, yung ano na talaga yata yan eh.
Yung
dextrose.
Yung dextrose nila.
Oo, yung dextrose na talaga. Oh, yung dextrose, yung parang IV line na tawag. And then, his victims were seemingly chosen at random. For which reasons they have never become clear. Chua had previously tampered within the privacy of the hospital's treatment rooms. For Victorino Vic Chua, a nursing career in England was a ticket out of poverty. He had been earning just £3 a day as a nurse in the Philippines when he answered the newspaper advert to work in a
so 3 UK pounds car. Ilang magkano lang yun?
150
parang 6 per day, 63 ata yung ano,
yung 1 pound,
yung so 1 pound, so parang
almost 200 pesos per day lang.
Saan siya nagtatrabaho?
Parang 2,000 pa yata ito eh.
Saan siya nagtatrabaho? Grabe naman, super underpaid nun.
Underpaid ka. Sobrang underpaid. Chua set his sights on working in Britain after learning of Tony Blair's plan announced in 2000, year 2000, to recruit thousands of overseas nurses.
So just like ano, any normal na ano na, na healthcare worker dito sa atin, searching for ano greener pastures sa mga sa ibang lugar, sa ibang kasi nga walang ano, walang
sabi pa nga dito 3 pounds lang.
3 pounds lang, imagine living today kung ano yung 3 pounds na mabibili mo.
Sobrang konti ka, sobrang.
Actually isa yan sa ano, sa obvious na ano problem dito sa atin, like super underpaid, lalo na if you're working in
sa mga private
hospitals, kasi not all of ano all of healthcare workers has the opportunity to work sa public. Kasi nga obviously yung public lang yung nagbibigay ng malalaking ano, malalaking sahod
sa mga
kagaya namin. So unfortunately, kailangan mong umalis ng Pilipinas para lang makakumita ng malaki, or maybe dito ka, but kailangan mo mag-hustle hard talaga para magtrabaho, kasi
yun yung napaka salimuot na dinaranas ng mga healthcare workers.
Lalo na ngayon yung mga ano, yung
especially sa times ngayon makita yung ano, yung gaano ka importante yung mga healthcare workers during this time. Hopefully baka ano, after ng pandemic na to, magkaroon ng reform.
Oo nga, kasi ano, parang sobrang tagal na ng ano, sobrang tagal na ng problema na yan. Obviously hindi pa siya na ano, hindi pa siya na nare-resolve. Hindi pa siya nabibigyan ng agarang solusyon, which ano tawag dito, pinapakita talaga yung how low yung ano yung mga healthcare workers na sa atin natitira dito sa Philippines, kasi nga wala kang choice. Like magtatrabaho ka ng sobrang bigat na load for longer periods of time. Kasi nga napaka under
almost 40 hours a week.
Tapos underpaid ka pa. So sa time na to, sa pandemic na to, napaka understaff ng mga ano kasi mas pipiliin ng mga healthcare workers mag-abroad, kasi nga
mas malaki yung sweldo
doon. Ayun nga, mas malaki yung sweldo. Just like ano dito sa kay Victorino Chua. So yun talaga yung ano, yun lang yung way para ka mabuhay, unfortunately dito.
If mabuhay
ng comfortable, I mean yung ganun. Kasi mabubuhay ka naman kahit paano.
Mawalay sa pamilya mo para magkaroon ng malaking sweldo.
Income. Sa ibang ano din naman siguro industries ganun din, pero mas like kung nasa public private ka talaga, parang ganun talaga yung ano, ganun talaga yung sitwasyon.
Ganun kaliit lang.
Oo, ganun ganun talaga. So coming from us, totoo yan. Totoo yan. Napaka ano, napaka ang mahal na mag-aral ng sa medical course kasi nga mahal yung
konti pa
yung ano.
Hopefully ano nga na
ma-resolve na yung ganitong mga problema.
Sana ma-ano ni Duterte yung ganyan ano, na hindi lang mga pulis yung kailangan niyang bigyan ng malaking sahod. Yung healthcare
reform siguro rin. sa lahat ng
parang
ano.
Merong strong case na yata yung ano, strong argument na kailangan na magkaroon ng ano, ng higher wage yung mga healthcare workers.
Ganun.
Hindi mo pwedeng sabihin na wag yan, hindi pwede
kasi. Oo, muna sila ganito. Pero like
kita niyo nang ganito. Ganito ka importante kami yung mga healthcare workers during this time.
Ayun.
So Victorino Chua was born on October 30th, 1965. He was one of the six children born to Juanita. He now 65 and his father, a department store manager of mixed Filipino and Chinese descent, who died suddenly of a heart attack age 49 in 1985. Victorino Chua was 17 at that time. Despite a difficult upbringing, he did well enough at school to be eligible to take a degree. Pero yun nga, Victorino Chua was tormented by his father's unexpected death. He may explain his rage against anyone who crossed him. His sister Joanne said, Victorino was very close to his father. They used to sleep on the same sleeping mat as each other. So in the year that his father died in 1985, Chua enrolled a four-year Bachelor of Science in nursing degree at Manila Metropolitan.
Baka ganun, Bachelor of Science.
Ah, okay. In hospital, Manila's Metropolitan Hospital School of Nursing. Records show that he struggled with the course, and in the crucial third year, he was thrown out and moved to the privately run Galang Nursing School, one of the worst in Manila. Grabe, one of the worst. Parang holy. Oy!
Oy, ano ba yan? Grabe ka naman.
Finishes nursing degree.
Grabe ka naman. Ano naman yung sasasabi mo?
Saan ba tinatapon?
Ano ba
saan ba tinatapon yung mga mga ibang
yung mga na
galing sa RTR?
Well, obviously, mahirap yung nursing na course. Lalo na pag strict talaga yung ano, yung school mo. School. Like,
merong mga elimination.
Like, pag hindi mo to na-abot yung ganitong mga ano, like matatanggal ka talaga sa course, unlike sa ibang mga courses na kahit ilang taon ka pa diyan,
lax lang.
Okay lang 'yan. Pero sa nursing lalo na pag medyo mataas yung standards ng school nyo, maraming pumapasa ganyan, stricto talaga. So ganito 'yung nangyari kay Victorino Chua, like natapon siya sa ano, sa ibang school kasi nga school. Hindi siya pumapasa sa so third year, medyo mahirap na talaga. Mahirap talaga yung nursing para sa akin. Like,
tapos sila pa yung pinakamaliit yung sweldo. Yun na nga, sila yung palaging ano, pinakamaraming umaalis.
Oo.
Naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Eh kami, okay lang kami. He was awarded a degree in nursing in October 1989. From Galang.
Di pa ako pinapanganak nun, ah.
After supposedly graduating, he worked at the Galang Medical Center, adjacent to the college he went in. So, inabsorb lang siya. This gave Chua the green light. To move to Britain. He flew to London on February 21, 2002 via Amsterdam and paid a fixer £2,000 to ensure he had the right visas. Before he worked at Stepping Hill, Chua worked at a number of private nursing.
So hindi siya ano doon.
Most notably, Newlands at Instockport.
Ano yun? Like, hindi siya talaga licensed dun?
Parang ano lang.
Kasi ano, ba't nagbayad siya ng Pixar ganun?
Hindi ko alam. Baka meron.
O para sa ano? Para sa trabaho niya na dun ganun?
Parang pagpasok niya sa ano? Sa so London.
So nagtrabaho siya as ano muna sa private homes.
Private.
So ito yung ano, malalaki yung kitaan doon, sabi ng kapatid ko.
Like, private homes.
Kasi nga like sa kanila kasi parang 4 days lang ata yung straight work mo, tapos may yung the rest na is
3 days off
ka. Wala ka nang pasok. So sabi na tapos sabi ng ano, sabi nga doon is like doon kumikita yung mga Pinoy ng ano, kasi nga sanay yung mga Pinoy sa trabaho ng mahaba. I mean kahit weekend ganun, rest day, nagtatrabaho talaga. So pwede kang magtrabaho sa ibang ano, pwede kang mag-like dito sa mga nursing homes, ganyan-ganyan, or private na ano.
Pumasok pa doon.
Pwede ka pumasok doon, tapos mas malaki pa doon yung sahod sa ano.
So yun, di ba yung ano mo, yung sister mo nasa
UK? Oo nga, nasa UK siya, nasa London.
Pero nasa ano na siya, public na siya, public?
Hindi, parang ano, parang private. Private din ata yung ano niya eh, sa, ano nga ulit yung hospital niya doon?
Comment mo na lang.
Comment mo nga, nakalimutan ko, Homerton, parang gano'n, hindi ko alam.
Sa malapit sa London.
Basta na sa London.
Nasa London. Well, yun nga. The Nursing and Midwifery Council in the UK was responsible for Victorino Chua becoming a registered nurse in the UK in 2003, but it did not carry out any proper checks to verify his qualifications. Officials accepted him as a registered nurse after Chua presented photocopies of his nursing qualification as well proof of education, training, and identity.
So hindi nga siya wala pa siyang license ang pumunta doon?
Hindi, meron na siyang license.
And I mean pero, sa UK talaga?
Sa UK wala pa.
Parang ano, nag-ano lang siya doon, nagpumunta lang doon tapos nagtrabaho.
Yung ginagawa ng mano ngayon, ng mga nagbabaka sakali. Chief Executive of the Nursing and Midwifery Council said that was the process of that at that time 12 years ago. It is the responsibility of employers to do the appropriate employment reference checks. Newlands recommend dun siya nagtrabaho sa Stockport, isang private nursing home. Newlands recommended him to the NMC after helping him through a period of supervised practice for foreign qualified nurses. Chua left Newlands in 2007, becoming an NHS bank nurse or temp until securing a staff post at Stepping Hill.
Bank nurse, ano ba yung nami-mention niya ng kapatid ko eh. Nami-mention niya ng
yung mga to deploy. Parang, dito ka lang muna. Kung merong
hindi parang pag day off ata sila. Hindi ko alam eh. Tas
temporary lang yata.
Pinapapasok sila doon ganun.
Parang anong moonlighter, parang ganun.
Parang ganun, hindi ko sure. Huyan, Rowan, ano nga ulit yung bank nurse? Hindi ko
sabi, ipaki-comment na lang rin.
Maraming pera. Yung bank nurse.
Parang wala eh. Stepping Hill accepted him without
exclusion. Gumagana siya. Key plays. Step.
What place? Lamp place. Thank you. Without yung ano nasa Harry Potter ano yung first movie. Yung
key elf. Please.
Yung dwarf ba yun?
Goblin.
Yung goblin.
Gringos. Gringots.
Once there, it was not long before Victorino became a deeply unpopular member of the staff.
Wait, speaking of ano, Harry Potter fan yan si ano, si Ma'am Nicole, if nakikinig pa siya.
Oh, hi Ma'am Nicole.
May tattoo siyang ano eh, Ano nga ulit yun
Ma'am Nicole?
Ano tawag doon yung
Quidditch,
yung triangle.
Yung tatlong things na ano, the Deathly Hallows.
The Deathly Hallows ba yun?
Deathly Hallows na.
May tattoo siya somewhere. Potterhead si Ma'am Nicole. I'm sorry, hindi kami ganun ka-Potterhead. Nakita ko lang sa my day niya.
na ano lang niya. But repeated warnings about Victorino, parang ano siya, eto, si Victorino parang hindi siya hindi siya sociable, parang ganun. There was also evidence Chua falsifying signatures and forging statements. Stepping Hill said concerns about Chua from staff were about his interpersonal skills only laterally, ano daw, and were dealt with in accordance with trust policy and procedures. When he was arrested, police found he was addicted to painkillers. In his body were industrial quantities of codeine. Codeine is a painkiller. He also took large amount of other drugs.
So ano to? Junkie tong ano natin.
Junkie pala. Parang okay, na-addicted yata siya kasi sobrang trabaho yata nito. Tapos parang gusto, parang naano na lang siya. Parang masakit ka. Parang maglalaksan ako. Hindi ko din ako.
Hindi, iba talaga yung ano eh. Iba talaga yung
mga painkillers
dun eh. Parang
walang regulation. May, kaya pwede kang
like nung ano, nung na-mention natin before. Si ano, si just like ano,
Alan Shipman.
Oo, si Dr. Shipman, ganun din. Like 'di ba si ganun din yung mga trip niya, yung mga painkillers.
Oh.
Well, actually, yung ano nan, the manner of killing is also the same.
Yeah. Actually, sige, mamaya. Meron akong ano dito.
Meron ka ba diyan?
Meron akong chika.
May trivia.
May trivia ako dito. 'Di yun nga kasi this ano, Itong investigation na to, trivia ko na lang kaagad. Ano, it was almost 10 years after the investigation of Dr. Shipman.
Oo, kasi parang anong year ba?
2004 or 2002. Early 2000 yun eh. And then this
incident,
parang sinabi nila bumalik, parang merong
the reincarnation
of ano,
Dr. Shipman
parang ginawa nila.
Oh, di ba parang may mga ganong ano, may mga ganong instances na reliving yung mga ano, yung mga ginagawa ng mga ng ibang tao, yung
parang binibigyan nila ng connection.
Sinasabuhay nila yung
connection talaga.
Sinasabuhay nila yung ano, sinasabuhay nila yung mga idol nila.
Nako.
Ganun ba? Parang ganun.
Hindi ko alam. Baka lang, pero teka. In the unusual events on the weekend of,
'di ba yung parang ano, 'di ba yung dun sa ano, sa
ginagaya mo
like the Black Dahlia, kasi hindi naman talaga na ano, hindi naman na prove na like yung isang pinatay niya. Anong yung pangalan nun? Hindi si ano, yung isang case na hindi masyadong sumikat.
Yung ano, yung
the green something, yung parang ganun, di ba?
Yung inano ko rin, yung chinap-chap
din. So, wala namang, hindi naman na-prove na si ano talaga, si Hodel yung pumatay doon, di ba? So, maybe ina-idolize ng iba.
Inulit lang.
Ginagawa nila para ano, to...
Well... And then, in the unusual events of the weekend in July 11 and 12, that prompted Greater Manchester Police to begin their biggest and most complex investigation in 10 years. So, etong 10 years na to, yung kay Alan Shipman to na incident. And then, Chua was working that night and was party to the discussions about what might have gone on. At that stage, no one suspected that there was a poisoner in their midst. But after the ampules were tested and insulin discovered the solution, the police were contacted. Yun na nga. And then, Chua had enjoyed watching the mayhem he had caused as patients on other bays crashed all around him. So, crashed yung tawag nila sa mga
namamatay.
Hypoglycemic na patients na hindi
talaga. Inaatake, ganun.
He decided, just for the hell of it, to directly administer insulin to Miesel, yung si Grant Miesel, who was on his bay sa kanyang station. Chua tried to cover his tracks by entering notes on Miesel chart, suggesting he was comfortable. Actually, he was close to death. So, para hindi siya mapagmanmanan. Then after that incident on July 11 and 12, 24-year-old Zubia Aslam was next. On examination, it emerged on her saline drip was contained high amounts of human insulin, When the bag was examined by a forensic scientist, it was noticed that there was a small V-shaped cut to the rubber septum of the resealable bag and two puncture holes of the to the inner membrane of the bung, consistent with a hypodermic needle. So
nakita nila yung may trace na naiwan si ano si
may evidence na ano. So, pero wala pa, hindi pa nila huhuli si
oh nga, pero tumaas na yung ano suspicion nila na
meron talagang
gumagawa nitong ano na to, horrible act
kasi after nung incident na to, ito sinunod si Zubia Aslam few days to eh.
So pang ilan na to? Parang
pang-anim na yata pang pito. Basta marami ano eh. Panic was set in. Police were again called and products were removed. On testing, it emerged that a glucose bag, saline bag, and an antibiotic bag had needle puncture holes consistent with insertion of a hypodermic needle. Another saline bag had been contaminated with lidocaine, a local anesthetic.
Paano? Ginagamit to na ano, anesthesia? Sa local lang pag mga ano pag
minor
na mga ano
operation. Lidocaine, morphine, that's all I mean.
Pag ano yan yung pag massage yung likod mo.
Ha?
Lidocaine.
Nah, so bigyan. So yun nga na nagkaroon na sila ng na suspicion na meron talaga. So they began Operation Roxburgh.
Parang ano yung pangalan? Pang-attack.
So, Greater Manchester Police, it is a 18-month investigation in the poisonings. They began by advising sweeping charges to the hospital's security policies, restricting access to the treatment and drug storage rooms, and installing CCTV to entrances and exits to wards.
So, ano tawag dito?
Malaking investigation talaga.
Oo, kasi nga marami na yung ano, marami na yung involved, marami na yung mga victims na ano. So, ataw dito, parang magpo-point out lang natin dito na yung once nandun ka sa isang care ng isang tao is like inaano mo talaga yung submit mo talaga yung sarili mo sa kanya
very
kasi
vulnerable ka talaga.
Tawag dito like, lalo na sa hospital tawag
ganyan
dito
yung mga matatanda.
Ganyan. Mga so bata. if may saltik sa ulo yung nakikita naman natin sa mga palabas ganun di ba? Like a simple ano lang injection na hindi natin alam may cause ano devastating effect sa mga tao kahit nga lang yung ano lang eh like
maling information lang sa
injection ano. Like makapag-inject lang ng air ganyan sa mga ganyan like napakalaking problema damage na pwedeng maibigay sa ano so
nakakatakot
talaga magano alam mo ba kahit ako pag nag-CT scan lang ganyan tawag dito nag-inject ng kahit nga kami kasi nga kami nagbibigay din kami ng mga gamot sa mga patient pero pag sa CT scan lang or mga procedures na kailangan ng mga contrast media yun yung contrast media yun yung
ginagamit
yun lang yung point na nakakapagbigay kami ng gamot kahit nga lang doon alam mo ba the first time na nagbigay ako ng ano ng gamot like hindi talaga ako ano hindi ako
after na hindi mo na
oh hindi ako mapalagay like I was thinking na ano baka mali yung na-inject ko ganyan
merong hangin na
oo ganyan no like nakakapraning yung mga ganyang mga bagay. Tapos
hindi mo alam kung ano yung effect baka,
the effect,
baka after ng procedure
oh baka mamatay babay, ganyan I mean every time na ano kasi kaya nga parang pag nagano ako may mga procedure na ganyan like
dapat ko
paano talawag ako tawag dito parang paulit-ulit kong chine-check dino-double check ko pa kung like tama ba 'tong ginagawa ko ganyan kasi nahirap na like nasa kamay mo talaga yung ano imbes na pagalingin mo siya like ikaw pa yung naging cause ng ano ng problema so isa pa yan sa problema sa ano isa pa yan sa problema sa sitwasyon ng nursing ano dito sa atin so ano na muna natin si Victua kasi nga sinadya na yun eh pero like sa atin sa sitwasyon ng mga nurses natin dito the fact lang na napakahaba ng oras ng trabaho nila tapos konti lang yung staff nila napaka napakataas ng level ng ginagampanan nila para maging precise lang sa trabaho nila, hindi sila magkamali. Kasi nga kung isipin mo, tangina, ilang oras kang nagtatrabaho, tapos pag tatanga-tanga ka lang, sabaw ka, tapos iba yung ma-inject mo, like goodbye talaga.
Yung
lisensya mo,
lisensya, tapos
kulong ka pa ganyan.
Nakaperwisyo ka pa sa pasyente.
In a different ano lang kay Chua, pag kasi nga triple yung ginagawa niya, pero hindi to kasi lalo na pag ano sa time na to, like nakanandun ka sa COVID ward, ganyan, tapos hindi mo nakikita yung ano mo, like
ano,
kudos sa mga nurses na nagtatrabaho talaga, kasi nga obviously mas marami silang ginagawa sa amin.
mas malapit yung trabaho nila sa ano, sa doktor.
That time na pumasok ka sa hospital, like nandun sila the time lumabas ka, hindi umalis ka, kasi nga
mas mauna ka pang mag-out kaysa sa kanila.
Kasi nga ano, 24 hours kanilang titingnan. Orders ng doctors. Hey, kami pag wala kami pasyente, wala, nakatunga nga lang kami doon.
Works lang ganun. Yung nurses
bigla talaga
eh.
Pag night duty, ganito, pag night duty kami pag walang pasyente, tulog.
Sila gising. Tapos 12 hours pa yung ano nila.
Buti na lang talaga hindi tayo nag-nursing.
Hindi nyo alam gano'ng kahirap yung trabaho ng nursing. Sabi nyo, sige okay lang, mag-nursing ako, pero kailangan ng ano nyo eh, kailangan ng tatag ng loob kung gusto mong like, mag-nursing.
Ano, like yung mga, grabe talaga, ma-appreciate nyo yan. I mean, kung hindi nyo man yan na-appreciate pag unfortunately na ano kayo, na hospital, ganyan. Pero isipin nyo na lang, nandun sila every time. Like, pag madaling araw, titingnan kanila temperature mo, ganyan. I-check from time to time yung
lahat ng patient,
yung syringe, I mean yung ano niya, yung dextrose, ganyan.
Okay lang, okay.
IV me, baka may wala nang laman, ganyan. Tapos ikaw, paano-ano ka po?
Nagagalit ka.
Pinapagalitan mo ba yung nurse pag hindi nakakapunta sa'yo?
Meron ka pa nga, no, mga pasigaw-sigaw. Akala mo ikaw lang ba yung patient? Balik tayo dito kay Victorine. Then during the investigation, yung Operation Roxburgh, the detectives carried out a review of all hypoglycemic incidents at Stepping Hill, examining all medical records and preserved blood samples to see which patients had suffered unexpected drops in blood sugar levels. They cross-referenced the dates of those incidents with the shift patterns of the hospital's 4,000 plus staff, and unfortunately for one woman, jumped to the wrong conclusion. So tinignan nila yung schedule. Tapos yun,
sino ba yung duty nito? Sino yung duty dito?
Sino yung duty dito? Sinong duty kanya? On the 28th of July, yun nga, dito sa chinek nila, nakita nila sa 3CR din, sa June, nung June pa. Tapos, nung June, nakita nila si 3CR din namatay dahil sa unexpected hypoglycemic shock. And then, on July 28th, 2011, the police arrested a nurse called Rebecca Layton, who worked at the 8A3 or the female ward, early for an A3 ward. And then the investigators indicated that she had handled a number of suspected contaminated IV products. So ito, meron silang naging suspect before
kay
Victorino Chua na ano. Tapos ito pa, then she was charged with criminal damage with intent to endanger life and spent 6 weeks on remand in prison before the senior investigating officer, Detective Simon Baraclo realized that she was not responsible. He approached the Crown Prosecution Services and got it to drop the charges. So
na-acquit din siya.
Na-acquit din siya. Tapos yung masaklap pa dito, kasi nung siya na yung na-arrest, binansagan siyang Angel of Death. Angel of Death, di ba? Si
ano din yun?
Si Alan Shipman din. Kasi yun nga rin yung ano, bakit, parang kinokorrelate talaga nila dun sa incident na
reincarnation.
Oo, kay si Alan Shipman. Kaya nahirapan sila na parang binansagan kagad tong si Rebecca Layton ng Angel of Death. Tsaka inilabas yung pangalan niya. Tapos after ma-drop yung charges, siya naman yung nagkaso sa
binalikan niya yung
mga nahumuli sa kanya. Tsaka
itang ina niya, hindi ako yun.
Oo, kasi yung ano niya, yung reputation niya, nawala yung license niya, hindi siya
sa yung mga tao, syempre.
Oo, yung ano talaga, yung
moral damage
sa kanya, yung binalik ano niya, kinasuhan niya ng 100,000 pounds. Yung binalik lang sa kanya is 8,000 pounds plus 45,000 pounds, ano, legal,
parang ano yun,
legal
parang,
charges.
Tawag dito? Ano ba tawag dun?
Slander, parang ganun. Yun.
Sa patsinelos yun, diba?
Oo. Slander. yung malaki, yung makapal. And then, Victorino Chua waited another 5 months before continuing his killing spree. On the night shift of January 1st and 2nd, 2012, Chua was once again working in the female ward.
So kapareha siya ng ward netong si Rebecca. A3 din, di ba?
Hindi, parang nagano lang yata sila.
Ay, parang ano, rotation ganun.
Rotational rin sila.
Na-transfer siya ulit.
Na-transfer siya sa A3. That night, he was involved in a number of curious incidents. First, he had an argument with the daughter of Maria Polizin. Sorry. Sorry, hindi ko na. An elderly patient who had been admitted that night. The daughter left in tears, and the next morning it was discovered that her mother's prescription chart had been altered. So parang, ano nangyari? Lobat na yata, cellphone.
Lobat na ata tayo.
Then, sige lang. The following morning after the handover, when Chua had gone home, other nurses realized something was amiss with the prescribed dosages of drugs on some patient prescription charts. They noticed crude alterations have been made to the charts of the Miss Maria, patient Maria, and 5 other women aged 79 to 92. But by then, the wrong dosage had been administered to another victim, Teresa Bailey, who had fortunately suffered no significant ill effects. Then Chua was arrested in his home in Stockport on January 5th, 2012. Police had produced a Venn diagram plotting a suspicious hypoglycemic episode against the staff, and he was working the shifts when and where the episodes occurred. Only one name found its way into the intersection as the common denominator, Victorino Chua. So
siya na yung ano, lumabas na nga dun na mas meron pa palang mas ano, connected aside from ano. Eh, bakit naman nila inano kagad na kisagat si Rebecca? Hindi pa naman tapos yung ano, yung investigation nila. Dapat talaga sila magbayad.
Natagalan eh.
Isang buwan, after 1 month. Di ba para 1 month pa?
5 months pa.
5 months pa ba yun?
After, parang nagkaroon sila ng motibo para hulihin si Chua. Kasi parang ginagawan niya ng ano eh, bagong mga, iniiba niya yung sa chart.
Oo.
During the 3-month trial of Victorino Chua, no motive was ever really emerged for why Chua decided to kill his patients. In the vast majority of cases, his victims were chosen by fate after he contaminated products.
Sino si Fate?
Yung Afe. Sino? Yung classmate ko yun.
Si Fate.
Taga-Samar.
May kakonsyaba pala
chosen
dito.
Chosen by Fate.
Yung
Destiny.
Akala. Sino na naman si Destiny? Parang tatlo na sila dyan.
Sama-sama na.
May kakunchaba.
May mga kunchaba pala siya. And then as prosecutor Peter.
Ito yung ano, ito yung parang mas nakakatakot kasi parang
pinipila.
I mean wala silang direct na kung paano nila
bibigyan ng ano,
pinipili yung mga ano nila, yung mga victims nila, like yan, pwede yan, ganyan. Or ito, ito, pwede ito.
Kaya mo yata ito, parang wala may makakita sa akin. And then, the only clue as to Chua's state of mind came in a letter he had written but never sent. Discovered by police during a search of his home following his arrest. In the letter, dismissed as the bitterness confession by Chua, he written a 13 pages letter, and then in the letter the nurse said he was an angel turned into an evil person and there's a devil in me. What things he would say but would take to the grave.
So wala siyang plano eh, ano to, wala siyang
plano, bahala, bakit kung ano,
bahala na lang, mamatay na lang ako.
And then on the May 18, 2015, Chua was convicted on 2 counts of murder. He was not found guilty of murdering Arnold Lancaster, one of the five person na unang
na victim niya,
who had been suffering from terminal cancer, but was convicted of attempting to cause him and other 20 other patients grievous bodily harm with intent by poisoning. He was also found guilty of 8 offenses of unlawfully administering or causing to be taken by another person or any poison or destructive or noxious thing with intent to injure, aggrieve, or annoy, or attempting to do so after deliberately altering prescriptions. The jury at Manchester Crown Court had deliberately for 11 days. Chua received 25 life and sentences.
Oh, and paano niya? Paano kaya simultaneously? No, 25 years. 25, eto, namatay ka na.
Buhay ka.
Meron ka pang 24. Ang nakakatawa yung ganyang ano, no? I mean,
yung ano, sumasagad na.
Paano kaya yung ganyang verdict na mga ano, no?
Yung may umabot ng 100 years. Sana, ano yung patay, yung katawan mo nasa morgue ng prison. ng pulo.
Well, sa ginawa niya naman, he deserve like, yung ano.
Question perpetua, parang.
More than pa kasi, 25 to eh. Times 25.
Okay. So, and was told that he would spend a minimum of 35 years in jail before he would eligible for parole. He was 21 this time.
May bail pa. Makakaya niya pa rin
makalabas. In a further coincidence, the same coroner, John Pollard, sa mga nakakinig ng ano natin, ito yung trivia ko. John Pollard, the same coroner, dealt with both the Chua and Shipman cases. So siya pa rin yung
nakaparang
nakapansin,
gano'n?
Nakapansin. Hindi, parang siya yung nag-examine sa mga patay.
Ah, okay. So, gano'n.
Na ito, merong insulin yan. Na ano. So, yun
yung... Okay, buhay pa naman to kasi 10 taon pa lang nakalipas. Buhay pa naman siya.
So, yun yung coincidence. Tapos, syempre, parang...
Kaya mas mas... Umano talaga sikat, yung ano, yung case na to.
Case na to kasi
dahil doon.
Dahil doon sa case ni
Sasaki.
Ilang episodes na lang.
But wala pang episode 169. Oh, wala pa 16 nga yung Lunes.
Hindi yata. Parang wala.
But wala pa.
So yun nga.
Wala pa na.
Kay Alan Shipman nagkaroon ng reform.
Ang tibay niya kasi nga sa isang hospital lang eh. Obviously, maano talaga siya. mahuhuli talaga siya ng mahuhuli. Unlike kay Shipman, kasi nga
home base.
Oh, marami. I mean, madali lang i-cover up ganyan ganyan. Pero sa kanya it's like
may iba nga siya ka nahuli.
Pero like hindi naman siya nahuli, 'di ba? Hindi naman siya nahuli kaagad.
Ano? Iba pang ano, iba pang tao yung ano, yung nahuli. Eh kung ano, buti na lang na parang nagkaroon, hindi pa tapos yung ano nila, yung investigation.
Ano lang talaga, parang naging careless lang siya, or mas feeling niya tumaas
yung ano niya.
Tumaas siguro yung ano niya, yung
confidence.
Ganun siguro yung mga ano eh, yung mga killer eh. Like pag gumagawa sila ng crime, inaano nila yung self nila para magkaroon ng ang tawag dito ng konting ano, excitement. Kasi nga before hindi naman siya inaano eh, hindi naman siya nahuhuli ganyan. So parang maging edgy something yung ano niya, yung pinaggagawa niya.
Ulitin.
Oy, may police dito.
Mas
para magkaroon ng thrill, parang ano, thrill to kill. Ooh.
Nakakatakot talaga. Naisipin na kaya mong gumawa ng ganyan. Parang trip mo lang eh. Dito turo.
So saan ba siya nakaano? Saan ba siya naka-detain or what?
Wala, hindi ko na
nasa UK pa din siya.
Nasa UK pa rin siya. Hindi siya dineport. Hindi siya pinauwi ng Pilipinas.
Ano
kasi UK citizen na siya eh. During those time, ilang taon na siya doon sa London eh. Na-petition na siya ng ano, resident ng citizenship. UK citizen siya, kaya hindi siya
citizenship. Pero very unfortunate lang nung ano pinag ano may ganitong cases ng
parang,
well obviously kasi nga pang ilang ano to, pang limang episode na natin to. Anybody has the capability to kill, and hindi natin alam if isa sa mga kakilala mo
meron palang ganyan,
meron ganyang sikreto
or kaya niya, capability na gawin.
So walang excuse ang kahit na sino.
Yung nakakaano lang dito kasi parang nabahiran ng dumi yung ano, pangalan ng mga Pinoy sa UK.
Oo nga, kasi
especially
nga
sa mga yun pa naman yung pinakamataas na parang export ng mga human resources dito sa Pilipinas.
Tsaka sila yung mga ano, yung mga isa sila sa pinakamalaki yung binibigay na revenue dito sa Pilipinas.
Pabalik sa Pilipinas, no?
Kaya tumataas yung economy natin dahil sa kanila, kasi nga sa mga padala nila, ganyan. And then yung mga ano din, yun nga, parang nabahiran ng something yung ano, yung mga...
Pili ko parang yung, ano na eh, binan yung mga Pinoy muna during doon. This time.
Pero parang ano naman to eh, napaka isolated case naman to. Like, hindi naman to pwedeng i-correlate sa lahat ng mga Pinoy. Like, ganun. Kasi galing Pinoy yung ano. Galing Pinas. Ano yun? Mayroon na sila. May
ban muna. May parang hesitant yata yung mga ano. Pero anyway, parang ngayon yun, parang wala naman eh. Wala nang.
So, in all is parang ano talaga. Same lang din ng case with Alan Shipman.
Stigma. Bumalik tayo sa kanya.
So parang related yung mga ano natin kahit papaan. So yun, sana nag-enjoy si Ma'am Nicole sa episode na ginawa.
Sana nabigyan namin ng justice.
Baka sa susunod
mayroon ka pang ibang topic na gustong
pag-usapan
natin. Yung ibang mga listeners namin, kung sino yung mga listeners,
meron ba listeners dyan,
i-comment nyo lang sa baba, kung comment section, kung sino yung gusto nyong
ipag-usapan. Pero hopefully yung something related pa rin dito, kasi
medical murders
para ano, ma'am, in line pa rin sa pinag-uusapan natin. Just in case may gusto kayong pag-usapan na hindi akma sa topic natin, is maybe sa susunod na mga episodes mapagbigyan namin.
Pero may isa,
message nyo lang kami. Binabasa namin yung mga message na hindi lang kami nakakapag-reply. Ma'am Nicole, sorry naman.
Ano lang kami, nahihiya.
Pero kami,
ito, ginawa namin.
Ginawa namin to for you. This is an episode for Ma'am Nicole talaga, especially.
Ilalagay ka namin dun sa
by Ma'am Nicole.
Ode, you are requested. Parang requested did you by Ma'am Nicole. Parang ganun. So, yun lang. This has been the podcast.
Yes, this has been the podcast. Hopefully na-enjoy nyo itong episode na to. Don't forget to like, comment, and subscribe sa channel natin, and also follow us on Facebook, and like us on Facebook, follow us on our other social media platforms.
Meron din kami sa Anchor,
sa Spotify. Follow us on Spotify.
Meron pa ba tayo sa Apple?
Meron, okay. lahat
meron pa, meron
Google Podcast, lahat ng major podcasting distributor, nandun tayo doon.
So now, kahit saan,
kahit saan nandun kami. Kahit walang nakikinig, nandun pa rin kami. So, yun. Thank you for listening. I'm Marky.
I'm Rick. I'm Nicole.
Thank you.